Privodimo kraju ovu 2020. godinu, a kako smo to i navikli, na kraju godine sumiramo rezultate. Ja u programu Radio Bogovca pozdravljam načelnika općine gospodina Zdravka Maroševića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan našim slušateljima.
Kao što sam već rekao, osvrnut ćemo se malo na ovu 2020. godinu koja je bila jako teška, turbulentna i nije polučila ni neke baš dobre rezultate. Pa evo, krenut ćemo redom onako kako je to i običaj, mada je cijelu godinu obilježila korona. Kako se općina snašla u svim tim situacijama?
Naravno, ova godina je, inače po nekim najavama još prošle godine, osjećala se da će biti teška, teška godina ili otežavajuća godina. Nažalost, niko nije ni predvidio da će ova korona ili ova pandemija COVID-19 uraditi i evo, zvanično od 15.3. ona traje sa raznim mjerama koje je propisivalo civilna zaštita i federalno ministarstvo zdravstva i naravno spuštalo do nivoa općine i do onog momenta dok nisu ukinuli naše nadležnosti i onda je prešlo na kantonalno ministarstvo, odnosno civilne zaštite i kantonalno ministarstvo zdravlja koji su direktno davali naredbe institucijama koje su to trebali provoditi. I možemo reći da kada se gledalo u zdravstvenom smislu, naravno nisu brojke, ako one uopšte šta znače, da je toliko loše, ali svaki život koji je otišao radi korone, svako oboljenje, svaka izolacija, ona je nanijela ogromne štete kako samoj obitelji, tako poduzećima, institucijama iz koje su dolazile. Naravno, ljudi su ostajali bez onih koji su i najviše volili i naravno da moramo razmišljati da je Bog da moglo bez toga. Ali evo vidim u svijetu kako ide, nismo ni mi mogli proći. Bili smo se dobro organizirali, na jedan način zatvarali sve što se je moglo zatvoriti da bi spriječili širenje i nakon popuštanja mjera onda mislim da je to već izašlo iz kontrole, naše više nisu bile nadležnosti osim da upućujemo, molimo, upozoravamo i evo danas pretežno svi znamo iz javnih priopćavanja, što medija, što oglašavanja institucija koje to rade, rezultati su takvi, ali su posljedice ostale po ekonomiju, posljedice su ostale na ekonomiju općenito Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona i to se naravno odkazuje, sve na kraju odražava i na poslovanje evo, organa uprave kao općine, nedolazak i sprečavanje, dolazak ne samo naše dijaspore, koja nam je vrlo bitna, nedolazak poslovnog svijeta, turizma. Znači sve ono što je smanjilo to općenito je dalo svoj negativan rezultat i to se osjeti na punjenju proračuna, to se osjeti na kraju i ispunjavanju proračuna i jednostavno neke su stvari morale biti te koje će se najviše trpjeti, a to je svakako obaveze koje smo planirali u 20. godini, a planirali smo 19. godine i naravno su došle upitne i došle problem ispunjavanja onih obaveza koje smo mi sebi sami zadali i prihvatili. I evo, jednostavno se snalazimo, pokušavamo da to premostimo i nadam se da evo, 21. godina možda dolazak i vakcina i sve onoga što će doći jednostavno malo se naviknuti saživjeti sa COVID-om da se ne odražava na taj onaj najosjetljiviji dio društva, a to je ekonomija koja nema alternativu jer od nje se živi.
Kao što ste rekli, kompletna ekonomija je ugrožena u cijelom svijetu. Uticala je i na rad općinskog organa. Smanjeni su prilivi novca, a samim tim i sve ono što se je radilo. Međutim, opet je dosta urađeno. Uspijevate zadržati razinu onih poslova koje su se odrađivale i do sada. Je li bilo kakvih konkretnih investicija? Je li urađeno nešto što bi se moglo reći evo, ove godine da je obilježilo općinu Vareš sa nekim projektom?
Pa zasigurno kad sabiramo rezultate i oni ljudi koji, građani koji, ajde recimo, upućuju se u rad općenito i funkcionisanje lokalne zajednice, mi moramo na kraju biti da smo mi ipak izdržali. Sada, što su određeni dijelovi ovoga poslovanja osjetili, to je nešto drugo, ali recimo da nismo zakazali tamo gdje je bitno, znači održali smo kontinuitet rada, održali, nije bilo otpuštanja radnika, pa nekom većem mjeru nije bilo otpuštanja ni u samom gospodarstvu. Gradska higijena je onoliko funkcionisala koliko funkcioniše, znači bez obzira što mi možemo imati primjedbu, ali pogledajmo neke druge općine pa nek porede da vide kakva je ta gradska higijena i kako vladaju gospodare sa otpadom. Naše komunalno poduzeće je uspjelo da zadrži stabilnost, naravno to ne bi se ni to desilo da ona ulaganja o kojoj smo stalno govorili i davali potporu u istražnim radnjama i otvaranju rudnika cinka, vrta, olova, oni su u kontinuitetu radili, tamo su bili angažirani naši ovi subjekti koji za njih rade, posebno komunalno poduzeće, radnici. I kad uzmemo sve druge djelatnosti koje su radile, znači od naših potencijala privrednih, Alamaras nije prestajao, bivša tvornica rezervnih dijelova, znači jednostavnije mi je reći, nego novu kompaniju u vlasništvu Slovenca, znači elektroindustrija, evo pekarska industrija, znači svi su oni osjetili jedan određen, neko manji pad, neko malo veći, ali u suštini su zadržali kontinuitet, u većoj mjeri zadržali sve ono što oni postuju, naravno tu je najbitnija i radna snaga i kad uzmemo da je ovdje možda najviše osjetio ugostiteljstvo, evo recimo tim mjerama zatvaranja i svega što nalažu mjere i naravno da nije to ni to zanemarljivo malo, jer tu su uvijek radna mjesta gdje ljudi opstaju 2, 3, 5 kako ko, i evo jednostavno znači nismo se zagušili, ali jesmo došli u situaciju da neke obaveze zaista nismo ispunili, nismo ni mogli, jer uvijek se postavlja pitanje šta je preče, i tako i pojašnjava da li je preče spašavati ono što je neizostavno ili nešto raditi što može čekati, aj recimo, na odgodu neko vrijeme.
Svakako, a evo, kad ste spomenuli ugostitelje, odnosno sve ove privatnike na području općine Vareš, općina je izašla u susret sa ukidanjem nekih naknada koje su bile obvezne za njih, da bi bar na taj način pomogli im u radu.
A mi smo potpuno svjesni, ja sam potpuno svjestan, ako već hoću uzeti, jer sam prvi to predložio, da to je toliko sitno za naše ljude, da to u njihovom poslovanju ne znači... ajde rećemo beznačajno, ali toliko su naše mogućnosti i toliko je ono što mi možemo. I bitnije da ljudi osjete da smo uz njih, da ljudi osjete da imamo razumijevanje, i nekad je to daleko možda i svrsishodnije nego što je sama financijska dobit, tako da sam svjestan, neka sredstva financijska nisu tu posebno pomogla našim poduzetnicima, ali evo pokazali smo i ja kao načelnik i vijeće da ipak smo užnija i da ono što mi možemo da se oslobodimo, a nismo baš u situaciji da se oslobađamo, ali opet ne oslobađamo se nikome drugom već našim građanima, pa s tim je manji problem i naravno manje žala za tim, i jednostavno evo njihovom upornošću, evo našim razumijevanjem, zar ćemo izdržati evo i ovu pandemiju koju svi očekujemo da će doći i njoj jednom kraju.
Svakako, kada spominjemo 2020. godinu, dosta se spominje kompanija Eastern Mining koja ide svojim putem, odnosno njihove istražne radnje napreduju i idu dalje. Što je sa ostalim investitorima, odnosno sa onima koji su planirali u ovoj godini raditi, da li je, ima kakvih kontakata od njih?
Svakako, evo, moj četverogodišnji rad je zasnovao se na otvaranju određenih kapitalnih projekata koje ja uvijek govorim, zagovaram, nekad nisam imao razumijevanje za moje stavove. Evo, pokazao nam je COVID šta znači imati stabilnu industriju ili stabilne projekte i imati nešto što je lijepo poput čistog zraka, turizma, obilazaka, ali i dalje tvrdim, to je sasvim normalno, trebamo zadržati u najvećoj mjeri naše te potencijale jednog zaštićenog područja, ali financijski izraženo to nikada ne donosi neku veliku dobit, a posebno kad se desi ovako kao što se desilo ove godine, gdje može se reći, znači, ni neki poseban efekat nije bio. Stabilni projekti, bazne industrije, ono što mi imamo, što nam je priroda dala, znači što nam je Bog ostavio na ovoj zemlji, evo, rudnik ide svojim putem, oni su sada može se reći već u završnoj fazi dozvola za eksploataciju, koliko znam i informiran sam od samoga menadžmenta, njihovi infrastrukturni projekti se već rade, to građani mogu već primijeti na transportu otpadnih materijala koji čiste je bivše resurse Energoinvesta, gdje trebaju se postaviti nova postrojenja, nove hale i naravno komunikacije koje trebaju ići u ovoj godini, putne komunikacije, prva zapošljavanja, pa čak možda i ogledna iskopavanja. I sve u 22. godini treba krenuti u punom kapacitetu, a to znači otvoriti željeznicu, jer bez nje se ne može raditi, ona mora doći. A i danas tvrdim, i tvrdio sam i ranije, kad prvi voz ili vlak u Majdan uđe sa onom svojom poznatom sirenom, možemo sigurno pisati da Varaška piše neku novu povijest razvoja. I naravno drugi projekti zainteresirani za istraživanje dodatnih ruda, posebno hroma, koji također u sebi sadrži plemenite metale, to su lokaliteti područja Duboštice, nekada koncesije moćne Austrougarske, i firma 7+, znači treba čim vremenski uvjeti dozvole, opet ovo govorim po informacijama menadžmenta, ovih dana potpisuju završni ugovor za eksploataciju gdje bi trebali doći isto do koncesione naknade koja će bar toliko koliko pomoći općini Vareš i krenuti u izgradnju, što je pogotovo bitnije od ove koncesije. Naravno, uvijek je koncesija interesantna, znači na istražnim radnjama opet će biti kapaciteti strojni, znači ispitivanja, a to zahtijeva opskrbu radne snage i opet šansa našim ljudima da rade kvalitetno i kvalitetno zarađuju. Naravno, trebamo znati da investitor arapskog kapitala na području Toljenka, ovo je jednoga, znači Saudijske Arabije, znači Adrenalin park koji bi trebao gore biti u stvari turističko naselje koje bi bilo sa svim infrastrukturama otvorenog tipa, gdje je lokalitet od nekih blizu 600 duluma, ako je malo lakše našim ljudima da razumiju, sa nekih 400 do 500 objekata. Ali sama infrastruktura koja se nalazi na padinskim dijelovima Toljenka treba doživjeti, znači putne komunikacije, podzide, nadzide i sve, da bi se voda, otpadne vode, kanalizacione, znači vode, oborinske vode, priključak energije, sve to bi trebalo početi također s ranog proljeća. Prostorni plan je određen, još neke stvari fale od kantona, nadam se da će se to riješiti sada u ovim zimskim mjesecima, a ta ulaganja po predviđanju investitora trebalo bi biti preko 10 miliona eura. Znači, to je jedna ogromna investicija, koja bi, a ta investicija samo se radi na tim infrastrukturama da bi se došlo da se može početi graditi. Da ne govorimo o dozvolama urbanističkim, građevinskim i svim drugim dadbinama koje moraju odraditi da bi to počele raditi, jer znači, ništa se ne može napraviti bez one regularne procedure kao kad radiš sam sebi neki objekat koji se radi. I naravno drugi investitor koji je već odavno poznat, Adrialin, znači kuvajski investitor, oni isto rade, ne idu nekim tempom, ali idu, svaki malo se vide ovdje u općini, dodatne dozvole traže, dodatne objekte realiziraju i evo nadam se da ta jedan dio općine koji je zaštićen upravo na tom području biše naseljeno pretežno srpskim stanovništvom i koji su to prodali i došli do vlasništva koje je već došao, da će taj prostor mjesto da zaraste u neke livade, zapuštene livade ili možda sutra šume, doživjeti jednu turističku razrednicu koja zasigurno će privući turiste ne samo iz Bosne i Hercegovine, već iz cijelog svijeta. Naravno, tu treba tražiti šansu kroz radnu snagu, kroz određene dadžbine koje moraju plaćati, kroz potrošnju vode, naravno država kroz potrošnju električne energije, kroz naplaćivanje naravno svega onoga komunalnog reda koje to bude, komunalci će raditi isto mimo vode, znači otpadne vode. Jednostavno, jedan kompliciran sadržajan, a najviše što me raduje što svi sarađuju sa općinom Vareš i svi idu na ruku da na bilo koji način, da li kao izvođača ili podizvođača, uključe i naše građevinsko operativu, a to je naše javno komunalno poduzeće, nažalost nemamo više građevinskih firmi, i naravno na terenu ljude same gore koji žive na području Toljenka, Ravni, Zubeta i svi gore koji su najbliži, da oni nađu svoju šansu kroz prodaju ono što oni gore rade, a to su zdravi proizvodi, da li kroz poljoprivredu, stočarstvo, mljekarstvo i sve što imaju ponuditi, i još ono što je najbitnije, da motiviraju neke, a ima već motivacije koje ljudi gore sada imaju, da otvore neke nove kapacitete stočnog fonda i obiteljski krenu u jednu jaču proizvodnju, jer vjerovatno da bi bio konkurentan na tržištu i na vrijeme ušao negdje tog danas, znači, vrlo teških uvjeta, nosi se sa tržišnim utakmicama, da na vrijeme krenu, jer kad sve to dođe i kad sve to bude gotovo, onda je kasno razmišljati o biznisu, već treba razmišljati ranije dok se sve to nije zahuktalo i dok se nisu neki drugi našli, ali nažalost iz naše općine, jer tržište je neumoljivo i tu svako na tržištu mora biti konkurentan da bi prošao, bez obzira koliko jedne druge uvažavamo, ali ipak tražimo tamo gdje je najpovoljnije.
Svakako, a što je sa turskim investitorima koji su se najavljivali za ovu godinu? Znam da je pandemija usporila, ali jeste li ostali u kontaktu?
Da, naravno, sa posrednici sam u kontaktu, još uvijek uvjeravaju da je evo korona ta koja sprečava, nije ništa, ne možemo sada reći u ovoj prilici, nemamo nikakve garancije, naravno, jer ništa nije ni početo, osim što smo razmijenili informacije, upoznali se sa snažnim njihovim projektom i sa realnim projektom i odredili određene kapacitete, kao što je naša centralna radionica i još nešto okolo zemljište, ali evo ja sam već ponudio i drugim. Evo, Easter Miningu sam ponio taj kapacitet, odnosno sam dao sam na znanje radi njihovih potreba, možda su ti kapaciteti. Znači, nadam se da će neko od ovih jači to zasigurno sagristi i sebi na vrijeme osigurati, možemo reći, i po povoljnim uvjetima takve proizvodne kapacitete koji će im zasigurno radi njihove djelatnosti to sutra trebati.
Svakako. A evo, vratit ćemo se malo i na opet ekonomsko stanje financija. Priliv novca iz kantona, kakav je bio u ovoj godini, odnosno kompletno odnos države kantona prema općini Vareš? Znamo da je bilo poteškoća i problema, ali evo da se malo osvrnemo i na taj dio.
Naravno, ne možete očekivati od mene da govorim u detalje, jer ne pripada ljudima koji prebacuju krivicu na neke druge ili na krivim, ali uopće je poznato i mislim da vaši slušatelji to otprilike pretpostavljaju. Ova je godina, nažalost, još bila izborna godina. Određene politike su pokušale da dođu do pozicija u izborno vrijeme na neki drugi način, sa nekim pritiscima, sa pokušajem zaustaviti nekoga da bi se onda pokazalo, i evo, to je nešto što je ono negativna strana bila. Naravno, sve je to sada i za nas, ali neke stvari možemo sumnjati, neke stvari možemo pretpostavljati, neke stvari možemo čak i logikom zaključivati, ali jedan je od primjera, recimo, koncesione naknade, koja je samo jedan potpis trebao da bude u 8. mjesecu, da dođe do realizacije, da na vrijeme neke riješimo stvari koje sam riješio sada, poslije izbora, znači nešto malo poslanicima, izmirio malo države, malo nekoga koji je vrlo bio bitan od dobavljača, znači jednostavno pokrio neki taj dio, da budu svi nezadovoljni. Ali evo, da osjete da onu obavezu koju mi imamo, da ćemo zasigurno ispunjavati, ali u našim realnim mogućnostima. Taj potpis je došao nakon izbornog vremena, 15 dana, ne znam zašto. Evo, ne znam, uistinu ne znam zašto, ali evo, neću uopće ja se vraćati nazad, neću raditi analize. Pokušavam da još više doprinesem da se skupimo svi zajedno oko istog našega subjekta ili oko istog interesa, a to je općina Varaš. Svi oni koji drugčije misle, ja onda ne znam da li oni pripadaju općini Varaš, da li uopće Varašu razmišljaju ili su već davno našli sebi neku drugu alternativu. Ja govorim u ime građana, oni koji nemaju stanova ni po Sarajevu, ni po Vogošći, ni po Ilijašu, koji nemaju ni po Jadranskom moru, a da ne govorimo po Beču, ja govorim onim ljudima koji mi nemamo kud. I ja kao načelnik se jasno znam gdje imam odavde do mog rodnog sela i nazad, to je moja dionica. I nažalost, ili na sreću, da nemam ništa drugo. I ja mislim da tako 90 i još dobrih procenata i više, može se reći i 99% građana nema kud. Ne zato što ne bi mogao kud. Znam da mnogi nismo ni nepismeni, nismo ni glupi, znamo i mi odakle u svijetu. I odali smo daleko prije neki koji nisu znali ni gdje je Breza, a kamoli gdje je danas Sarajevo, Mostar, Zagreb, Beč i dalje. Već jednostavno zato što smo odlučili da ostanemo i ono što volimo. Ali istinski volimo, istinski se zalažemo. I ako se oko toga okupimo, već ponavljam više puta, načelnik jeste na vrhu općine Varaš. On je na vrhu kao institucija, ali kao pojedinac ne može on biti, jer ni u kući roditelj, babo, otac ne može ako to djeca ne štede, ako mama ne radi, i svi daju neki svoj doprinos. Tako da svako može svoj doprinos dati. Neko ko se bavi ovim stvarima, ako je politika, neko ko radi u institucijama, gdje može svojim lobijem, pritiskom, evo, na neki način pridonijeti da budemo malo miljenici države od kantona do vrha, a obični građani da štede. Šta je štednja? Znači, čuvaj ono što ne moraš raditi, gdje ništa se neće desiti ako to ne odradite, a to je, znači, ako se radi u komunalnom redu, budimo uredni u bacanju smeća, budimo uredni u očuvanju okoliša, da ne mora načelnik plaćati da iza naših stambenih objekata plaćam radnike da čisti ono što su sami stanari bacili s one tamo strane, jer niko im nije došao, i da to, i dok čistim, ponova se to smeće straži. Mislim, to je nešto što se može reći, ovaj grad mrzi ili ovaj grad ne volim i hoću da mu nanesem što više u štetu, a da to niko ne zna. A znamo mi svi, naravno svi znamo, jedino što još ima nas koji neće onda linijom nezamjeranja, koja je najveća mana svakoga čovjeka, ne reći komšija, nije ti to u redu, brate, rođače, nebitno je, ti uništavaš moj grad, ti uništavaš moj okoliš. Evo na taj način kad se uključimo. I naravno, djeca mogu vratiti dobrim učenjem, dobrim rezultatima, profesori što namaknuti više znanje učenicima, to je njegov rad. I to će dati nekada produkt za neko vrijeme, a o tome moramo razmišljati da imamo generacije koje će sutra biti sposobne da vode ovu državu i ovaj grad, da ne budu na nivou današnjih diploma koje su kupljene odavde, pa do Novog Sada i Beograda, da ne govorimo još bliže. Samo se pitam da li smo mi svjesni, da li je svjestan svaki učitelj, svaki nastavnik, svaki profesor, da je to njegov doprinos ovoj društvu, ovoj državi i ovom je gradu, namaknuti djetetu što više znanja. I naravno, radnici, ono što rade u firmama, da čuvaju poduzeće, rade i bore se da obogate kvalitetnije namaknu da bi dobili oni veće plaće i naravno poslodavci da shvate radnika se mora poštovati, radnika i znanje se mora platiti, ali u dvosmjernom smislu. Znači, onaj koga plaćaš mora vratiti poslodavcu jer sve se na kraju vrti oko novca. Kad negdje nestane, možemo biti najbolji, najljepši, najjači, najsposobniji, nema novca. Bilo koja karika popusti, nije dobro. Evo, u tom smislu gledam varš, da se ujedinimo sa našim razlikama. I politički, i po vjerskim, što nismo krivi, jer tako smo se opredijelili, a ništa ne umanjuje nas. I da to za svakodnevnicu ne prenosimo i tražimo u tome razlog da se ne podnosimo, razlog da se sukobljavamo, razlog da se jedni druge tužakamo, prijavljujemo i osporavamo, znači sami osporavamo napredak. Jednostavno, možda nam još malo fali iskoraka, i propratiti ovo teško vrijeme, nadam se da će i Bosna i Hercegovina kvalitetno odraditi na zaštiti građana od COVID-a sa vakcinom, da će staviti u onu mjeru gdje neće ugrožavati ove segmente društva i da će svi kapitalni projekti koji se sa nas rade i naravno uvijek se to širi malte neko korona, jer kad se jedan subjekat pojavi jači, automatski traži onaj drugi, jer mora neko biti servis. Mislim da se ne treba bojati za budućnost. Ali evo, ta budućnost mora biti realna, jer moramo mi ići ka budućnosti, a da bi išli ka budućnosti moramo ići sa znanjem, sa novim shvatanjima, sa novim ponašanjem. Evo, ako kažem, hoćemo da budemo neka suvremena Europa, ali ne možemo u tu suvremenu Europu tražiti da nam industrija bude jaka, a školstvo nam bude slabo. Evo samo jedan primjer. Znači, onda negdje puca, znači, nijedan dobar investitor neće tražiti inženjera sa sumnjivom diplomom. To možda može ući ovdje u općinu ili u instituciju, jer gore inako ima i na pola i više od pola takvi, ali u gospodarski subjekat gdje novac je jasan čije i ko za njega odgovara, on takve sebi ne žele. Nažalost, takvi tu i ne traže posla, jer oni su svjesni da to niti mogu, niti znaju odgovoriti takvoj zadaći. I zato govori, napominje šta je bitno shvaćanje obrazovnog sustava, šta je bitno štednja na onim lošim pojavama koje dolazi od nas sami, a to je znači gdje se ne ponašamo na zaštiti svemu, ne štedimo ni na čemu, već pokušavamo, da ne govorimo sada u ovo vrijeme, da grad uredimo sami sebi, da se nekad malo uzme lopata, neka i očisti bar onaj svoj dio ispred ulaza. To je nešto što je odgovornost građanina i savjesnog građanina. Evo, ja se nadam, sve što sam rekao, da nisam nikoga povrijedio, ali da nekom je sam dao naznaku da se malo mijenja, to mi je bila namjera. kakvi smo god, a ima nas naravno, uvijek, opet kažem, ponosan sam na varaškog čovjeka, jer mislim da idemo ispred drugih, ali nikad se ne treba zadovoljiti da je to to, treba ići naprijed, a posebno ne dati drugima da nam ugroze ono što smo mi postigli, jer uvijek će biti ti negativni jedinki, negativni elemenata koji uvijek loše stanje pretvaraju u osobnu korist, a ja pokušavam da ovo stanje dovedem i vjerujem najveći dio građana jedno opće dobro, znači da svako to osjeti na isti način, no naravno prema svojim sposobnostima, prema svom stepenu obrazovanja i naravno svom umijeću, svako na svojoj poziciji, na svom radnom mjestu, i onda te stvari kad se poslože ko figure na šahovskoj tabli, svi su poredani od topa do kralja i kraljice, a niko nikome ne smeta. I svi igraju istu utakmicu, jer zašto? Jer ni kralj i kraljica mogu bez odbrambeni figurica, a tako i na ovoj zemlji, pa i u ovoj Bosni, pa i u ovom Rešu. Mi ne možemo jedni bez drugih. I najmanja jedinka ljudskog bića od djeteta do starca je vrlo bitna i da se moramo nasloniti, jer bez toga ne možemo. Evo, ako sam ja dao svoj doprinos bilo koliko u ovom vremenu, a mislim da jesam bar po reakciji naroda i na kraju i povjerenju koje su mi dali, i ako postignemo da to još podignemo na jednu veću razinu u sljedeće par godina, onda će biti najsretniji čovjek da smo, da smijem reći da sam ponosan što dolazim iz jednog malog rudarskog mjesta, a to je Varaš.
Svakako, a evo, vratit ću se samo kratko na pitanje porezne. Znamo da ste riješili taj problem, je li dugovanja prema poreznoj se uredno izmiruju, je li to ide svojim tijekom?
Ne, naravno se ne izmiruju, mi smo samo izmirili jedan dio koji smo mogli, znači to još ide dalje, imaju nove obaveze, vrlo je to malo novca, znači jer možda smo mogli izmiriti sve, ali onda ne bi imao organ plaću, ne bi se neki dobavljači, imaju neke tužbe, naravno otprije, evo možete samo uzeti koje dolaze još iz nekih bivših vremena. Jednostavno, znači, moramo stalno biti na zadatku, pratiti i dogovarati se, i kad osjetimo šansu i nešto plaćati, naravno, koliko se može da bi ostali u kontinuitetu. Mislim da će nam još jedno vrijeme slijeti dobri znalački pregovora, ukazivati povjerenje onim institucijama koje će shvatiti našu situaciju i mogu se zahvaliti naravno razumijevanju i zdravstvenog sustava i poreznog sustava i mnogih dobavljača, ali ovo očekujem od svih ljudi koji imaju šansu da na ovaj način djeluju, jer ništa ne radimo protiv pojedinca, već ovdje radimo opet za jednu opću korist, opće dobro, a pojedinac je u ovoj priči potpuno nebitan, pa evo ja kao načelnik, znači uopće kao pojedinac sam nebitan, ali rješenje nije ni u meni ni u drugome, već je rješenje u našem zajedničkom nastupanju i djelovanju i nekada shvaćanju zbog čega danas moramo trpjeti. I dalje tvrdim, i to sam već rekao mnogo i vaši slušateljima preko radija Vojvodina. Sve negativni procesi koji su išli, može se reći već od 90. godina, oni moraju doći za naplatu. I nema čarobnog štapića koji će prekinuti danas loše, sutra je dobro. Znači, sve ćemo platiti cijenu, ali nadam se kad to krene dijagram ka tom napretku, onda je to dobro, ali nikako jednim potezom olovke zaustaviti loše trendove i koji su nastajali štete je to nemoguća misija i jednostavno, znači, bitno da osjetimo da je, tako nas oživljava javnost, tako nas oživljava bosansko-hercegovačka javnost, tako nas doživljavaju svagdje, da je Vareš tamo gdje se piše jedna ljepša i bolja budućnost. To trebamo nastaviti bez obzira ko će sutra biti i preko sutra. I naravno trebamo spriječiti one koji su pokušali vratiti nazad sa istim modelom ili istom logikom ili istom definicijom, što gore to bolje, jedne druge blatiti, jedne druge omalovažavati, jedne druge podcjenjivati. Ja se pitam, a zbog čega? Evo, tam neko kaže zbog čega, i posebno neću dozvoliti onaj da je pojedinac kriv za sve, kao što je pokušano reći da jednostavno sam ja kriv što sam tu. To mora neko reći otvoreno, to mora neko reći javno, da u ovoj Bosni i Hercegovini neko negdje ne može biti Batavantovio i načelnik. Znači, to nek neko kaže otvoreno i ne kaže javno, nek to napiše, možda ćemo promijeniti taktiku i spreman sam sam mijenjati neku taktiku ako će to spasiti ovaj narod. Nažalost, iskustvo nam govori da nije tako i naravno narod je upravo tako i prihvatio i uzeo model onaj koji sam ja i donio, a to znači sa punim uvažavanjem jedni među drugima, razumijevanjem, idemo naprijed sa svim problemima koje smo naslijedili, ne vraćajmo se nazad, od toga nemamo koristi, ne blatimo one koji su možda i napravili ili ne napravili, već znači gledamo šta možemo mi to uraditi, da naravno zakon, organi gonjenja, tužilaštva, sudstvo uvijek imaju svoj posao, oni to ne krade i tamo sutra ja bio, a bit ću sigurno, jer ima i na oni koji bi to voljeli vidjeti, predmet obrade, to je potpuno jedan kontrolni mehanizam, legalan čin, da svako zna da će biti kad-tad dio procesa odgovornosti ako nešto ono uradio što zakon ne dozvoljava, posebno kad se kaže onome gdje je neko sebi stvorio materijalnu korist i osigurao ono sve u svijetu o kojem sam ja govorio, a onda pokušava 98% Varešana ovdje dijeliti lekciju kako bi neko bolje, a neko gore, a sebi i budućim generacijama zauvijek osigurao materijalnu korist.
Svakako. A Vareški čovjek je uporan u svemu, ali onaj pravi Vareški čovjek koji će zajedno i sa vama i sa svima ostalima ostvariti zacrtano. Kako je suradnja sa SPD-om bila u ovoj godini?
Pa, naravno, građani znaju, SPD je stara nepročitana knjiga ili pročitana knjiga. Kroz sama općinska vijeća su mogli dobiti informacije, stalna borba, stalno traženje. Nažalost, niti se mogu žaliti, niti se mogu pohvaliti. Ovdje koji djeluju na općini Vareš i rade, radnici, njihovo rukovodstvo, ovdje se ništa i ne pita, Zavidjevću centar moći, oni su kao javno poduzeće u samim problemima, financijskim problemima, naravno jednom dijelom platili možda i oni cijenu nekog COVID-a i jednostavno zastoje u njihovim obavezama. Pokušavamo normalno u dijalogu uvijek da to rješavamo i svačajući kako smo god mi u problemima su i oni. Znači, evo, mogu reći, jednostavno, SPD je nešto što ćemo se, dok je god ovako uređenje gospodarenja šumama, Ovo samo govorimo o financijama, naravno ne govorimo o načinu ponašanja na terenu, uništavanje infrastrukture, javnih puteva, vodotoka, zaštitnih zona, znači jednostavno gdje svaki građanin vidi neodgovornost. Znači neodgovornost, onda se kad dođe ko je nadležnost, gdje nas tu puno nema, hoćemo li praviti sa novim vijećem kad se formira neki jači pritisak, naravno tu opet trebamo biti svi ujedinjeni, svi složni, a to onda kad dođe do toga opet imamo problem, svako gleda na svoj način, ja sam uvijek spreman kad se radi o toj temi, uvijek sam uz građane, uvijek ću biti uz radnike koji su obespravljeni u samom ŠPD-u, koji nemaju stalna zapošljenja, a rade po desetak godina, a stalna je zadaća sjeća šume, a nema stalnog radnika. To je nešto što samo se dozvoljava moćnim kompanijama, odnosno političkim kompanijama. Da neko može raditi 10 godina, a da nikad nije prijavljen, za stalno se prima na određeno, a opet zastavno rade oni koji ne proizvode, a oni što proizvode ne rade. Znači to je nešto što su to miljenici politike. Evo, nadam se da i u Bosni samoj Hercegovini se mora politika početi mijenjati, a vidimo kakva je, mogu reći nikakva, pa moga neke stvari krenu, ne zato što bi mi htjeli, možda od nas žele da naprave ipak, napokon da naprave neku državu, jer očito se vidi da ovdje najmanje ima države, a svi se u nju kunemo i svi se u nju zaklinjemo. Jedino, evo, male zajednice kao što je Vareš i ljudi obični jedino znaju da moraju raditi da bi ostali, i mi smo tu najmanje krivi kad se radi, evo recimo sa ovog nivoa, ove lokalne zajednice, ali puno ovisimo kakvo je stanje u državi. I evo, molim Boga i nadam se da će napokon profunkcionisati i da nam izbori i sve druge političke nesuglasice na vrhu države neće utjecati bar na nas kao lokalnu zajednicu.
Ono što me još zanima je da li je potpisan ugovor s javnim komunalnim poduzećem o zimskom održavanju puteva, obzirom da je evo ovih dana pao je prvi snijeg, napravio veće štete, grad je ostao i bez napajanja električnom energijom, odnosno sela, ostali smo i bez vode. Pa evo, kakva je situacija po tom polju?
Naravno, ugovor je sa komunalnim poduzećem za zimsko održavanje potpisan uredno i naše obaveze koje smo potpisali su odrađene i dio sredstava iz koncesione naknade, naravno da smo nešto pomogli i komunalnom poduzeću, tako da su oni spremni za zimsko održavanje po prioritetima, naravno prvog, drugog, trećeg reda, i u ovakvim padavinama koje su bile otežavajuće sa snijegom koji je bio evo, u ovom obliku više mokar i težak, da otežava čišćenje, i još je bilo u momentu pad sporednih dionica koje su trećeg prioriteta, i ova, ali evo, poslije je nastala južina i nadam se da je ono koliko imam informacija koliko toliko uredno. Kad se radi o električnoj energiji je razumljivo da u tom momentu ovakvih padavinama da se nastaju štete i da linije koje idu kroz šumovite predjele mogu biti izbačene, ali ne mogu da shvatim da jedna elektroprivreda koja može se brojati jedna od najmoćnijih institucija ili kompanija u državi, da ne može angažirati dodatne snage, radne snage, u ovom više nego stručne snage, znači više se radi o raskrčenju stabala, i da u neko razumno vrijeme otkloni kvarove, već evo par dana bez struje. Naravno da je grad pogođen ako nema vode, pogođen je naravno i kad nema struje, ali posebno ruralna seoska stanovništva gdje ljudi za zimu se pripremaju sa zalima hrane, posebno u zamrznutim proizvodima mesa, povrća i voća, i sada to vjerovatno sve se mora uništiti i baciti. Mislim, to je strašno i to su ogromne štete, to je ogroman udar na, aj rečemo, najsiromašniji dio stanovništva. I da li to iko razmišlja u ovoj državi, da li to iko razmišlja u elektroprivredi, i posljedice znamo kakve su. Udar na općinu, udar na općinskog načelnika, i onda će me neko pitati kako pomažeš nekome. A ja se pitam šta kad ljudi ostanu bez svih zaliha i ostanu bez hrane, a nisu socijalni slučajevi, ne pripadaju kategoriju takvi, ali su se našli sada, može se reći, dobar dio građana se sada našao u jednoj socijalnoj potrebi, jer sve svoje snage koje je od sebe izdvojio da nabavi hranu za zimski period su uništene radi neodgovornosti rukovodstva. Ovo kad govorim rukovodstva, mislim na elektroprivredu, jer im je takva organizacija, i naravno da našu poslovnu jedinicu ovdje ne možemo previše kriviti, vjerovatno ti ljudi rade koliko mogu raditi, ali moraju znati da s njima upravlja neko iz centrala, odobrava sredstva, daje im naloge, i još je gore što imam informacije od građana da se informativna služba iz Zenice neće da udostoji da se javi, makar da dadnu pravilnu informaciju, realnu informaciju, pa moguće je da negdje se ljudi organiziraju sa agregatima ili nečim, ali da makar znaju da to neće biti. Evo, to je nešto što je strašno, nije u našoj nadležnosti, i evo ja ću danas poslati jedno oštro pismo prema centrali elektroprivreda. Znam da to možda ne pije vode, ali evo, očekujem od javnog mijenja i javnosti da i oni naprave svoj pritisak i da napokon počnemo da odgovaramo svako za onaj posao koji radimo i koji debelo naplaćujemo. Tako da nisam siguran da će elektroprivreda išta osloboditi građane plaćanja nekih obaveza, a napravili su im štete daleko više nego koliko je cijela potrošnja za godinu dana domaćinstva. Znači, to je nešto što ozbiljni ljudi, ozbiljni rukovodioci, ozbiljni menadžmenti to sebi nikad ne bi dozvolili. Jer radne snage ima na tržištu, radne snage se može nabaviti, opet govorim, ovdje treba više obične radne snage, odnosno motorista, sjekača, i naravno stručna radna snaga njihova, da idu za njima i ponovo vraćaju u prvobitni položaj linije. Ovako mislim da su se i oni pretvorili i u sjekače i u fizičke radnike, a onda idu na stubove kao specijalisti. Mislim, to je poniženje i za radnu snagu koja je zadužena prema svojim sposobnostima i svojim profesionalnim zadaćama, i naravno onda negdje puca, a ovdje baš puca po običnom čovjeku, i jednostavno ne znam šta bi rekao. Ljud sam i naravno ljudi su i građani, jer kroz ovo sve osjetim koliko nam fali države. Znači, jednostavno vidimo da svi očekuju da to općinske vlasti jedino moraju raditi kako treba, sve što ide dalje vidi se da to ne funkcioniše, očito nema gazde ko će to narediti, i onda naravno ko će ispostiti, lokalna zajednica, narod, građani zajedno sa načelnikom, i naprave štete koje mora snositi cijelu godinu dana posljedice da bi vratili sebe u prvobitni ekonomski status kakvi su imali prije nestanka struje.
Kroz ovaj razgovor malo smo se osvrnuli, kažem malo, jedan dio na ono što je bilo u 2020. godini, o onome što se planira za 2021. ostavit ćemo za sljedeći razgovor gdje ćete iznijeti svoje planove. A vama, načelniče, prije svega čestitam na ponovnom izboru za načelnika općine, i da ove naredne 4 godine koje su pred vama budu mnogo, mnogo uspješnije nego ove prethodne četiri. Iako ste i u ove protekle četiri godine učinili jedan veliki preokret u općini Varaš, što znači da ćemo i u naredne četiri godine dobiti još mnogo, mnogo više i svakako da će naša suradnja se nastaviti. S druge strane, hvala vam za svu podršku koju ste dali Radio Bobovcu kroz sve ove godine. Nadam se da će ta suradnja se i nastaviti i svakako čestitam vam i Božić i svakako sretnu i uspješnu novu 2021. godinu.
Naravno, hvala svemu, ali ja se neću, ni će se politika moja mijenjati ništa posebno ni radikalno. Znači, nastavit ću i naravno primjenjivati sve one manjkavosti koje sam ja sam osjetio i one manjkavosti koje su me građani na jedan način upućivali i opominjali da neke stvari radi. A zasigurno neću zaboraviti građane, neću zaboraviti djecu, neću zaboraviti školstvo, neću zaboraviti sport, neću zaboraviti nevladin sektor, neću zaboraviti mjesne zajednice. To mora funkcionisati, bar u onom obliku osnovno mora funkcionisati. Da li je moj mandat, naravno nije proizvod mene, moj mandat je proizvod građana. S tim jeste žina. Kad bi osobno gledao, ja sam samo prihvatio njihovu volju. I nastavit ću. I to se pokazuje sada i kroz prizmu lokalnih izbora da više načelnik općine u Varešu nije interesantan. Ali u smislu nekog, evo, buma, da je sam došao za poziciju načelnika tamo gdje vlada neka, kako oni kažu, neka većina, ili imam, živi neka većina. Sad je malo interesantno Sarajevo, znači ono što smo rekli da ovi procesi moraju krenuti dalje, znači i oni su krenuli dalje, da više stereotipan način vođenja politike je nemoguć, posebno ne može se vratiti nazad. I to su Varšani pokazali, nazad nema ni milimetra, idemo naprijed. Koliko sam uradio, uradio sam, promijenio sam ono što sam rekao, promijenio sam opće pogled na Varaš, javno mijenje, medije, znači moguće investitore, vratio sam sasvim drugu sliku povjerenja i naravno vratio građanima da svaki čovjek ovdje, znači od Budoželja do Vijaki, od Striježeva do Pržića, od Borovice do Očevije. Svaki građanin je potpuno isti i niko nije imao da se požali, da osjeti da je manje vrijedan. I naravno, oni koji su zloupotrijebili i koji pokušavaju da zloupotrijebe sa svojim načinom razmišljanja da samo radi njega treba biti općina i načelnik, nisu imali šansu, naravno da imaju pravo da se ljute. Ja govorim o poštenim radnim ljudima i tu ne mijenja kurs, tu me ne može niko skrenuti, a dozvoljava da se mora krenuti u ovu posebnu godinu sa zadržavanjem osnovnih vitalnih dijelova funkcionisanja društva kroz ove segmente koje sam rekao, ali sa dozom štednje. Znači i sami građani moraju znati da će 21. biti godina zasigurno štednje, smanjenja određenog davanja, ali zasigurno neće umrijeti niko. Neko prijavljuju koliko god hoće. Od vladi ne smije neko umrijeti. Naravno da centar za socijalni rad koji se brine u takvoj kategoriji je jedina prava institucija gdje se trebaju obraćati građani. Samo da bi došli do verifikacije da budeš njihov član potrebe socijalne, moraš umrijeti 100 puta. Zašto su to onda procesi? Onda je to procedura. Od nas do nadležnog ministarstva. Hitne situacije, one koje treba rješavati odmah, mora biti osjetljivo socijalno društvo. O tome se zalažemo svi deklarativno, ali kad trebamo primijeniti, onda nekako smo tu uvijek bi kod trebalo neko to drugi. Pa evo i ove prazniče dane tako isto upućujem. Svi govorimo o potrebama pomoći slabijem i drugome, bolesnome, nejakome, napačenome. To nas upućuju i na misama, i na udbama, i na svim mjestima gdje se dijeli lekcija o moralu i socijalnoj potrebi. Da ne bi ja govorio, jer nemam pravo, ali nek svako sjede, ali uistinu svako nek sjede i nek se zapita od izobilje stola, pa polovično izobilje stola, koliko je dao nekome ko nema ništa. I to se može prenijeti i na nas kao općinu. Znači, socijalna osjetljivost je potrebna i ona pravi vrlinu društva. Ona pravi kvalitetu društva, pravda se s komisijom na komisiju, javi se u neku instituciju, to je odbijanje odgovornosti i dovođenje u poziciju da upravo neko će zbog vremena i nedostatka vremena možda imati trajne posljedice. Evo ja pripadam ovim ljudima koji rješavam na bilo koji način, ali to ne znači da umanjujem tamo gdje je obaveza, jer to na kraju kad se sabere u ovoj državi što ukupno sirotinja dobije, to od neki naši za jedan dan ukradu. Znači, to je vrlo mali novac, ali u datom momentu je vrlo bitan. Gladnom je kifa spas života, ne za sito ne možeš mu dati ni u našu banku jedinu koju imamo ovdje, on bi tražio još jednu. Znači, ovo govorim figurativno. Znači, sirotinji u datom momentu sad treba kifa da bi preživio. Ono što treba više, to mora se potruditi preko ostvarivanja svojih prava, ovisno kojoj populaciji pripada. Evo, na taj način gledam socijalu, da u datom momentu, naravno ne trebamo zaboraviti poljoprivrednike. I sve one tamo koliko će se moći i poticati, smanjiće se i on vjerojatno nešto, da pokušamo sustići taj jedan korak, da dođemo u stabilan vremenski period, a paralelno da nas prate ove investicije o kojima sam govorio, ulaganja, i da onda smanjujemo prirodnu socijalnu potrebu, da ojačavaju naše sportski i svaki drugi djelatnosti kroz one koji će imati svoj interes ulaganja, a da općinski organ ostane na zadatku ono što mi zakon propisao, a to je briga u infrastrukturama, komunalnom redu i sl.
Svakako, evo, načelniče, još jedan put sretnu i uspješnu 2021. godinu. Vama završna riječ.
Evo još jednom, znači, svim našim građanima, sve blagdane, evo, Božići traju, nova godina dolazi, iza toga ponova Božići i uvodimo se u 2021. godinu i naravno da nas sačuva od nekih vanrednih situacija, a to mogu biti i poplave, i snjegovi, i požari. Znači, jednostavno ali evo, uspješna godina može biti po sama po sebi, što je Bog ili daje prirode, ali daje prirode može dati puno, ali ako se mi ne uključimo u tu prirodu i to ne iskoristimo na pravi način, onda mislim da ne vrijedi puno samo priroda. Tako da se nadam da ćemo se svi uključiti da sebi situaciju popravimo, posebno mi koji smo umno, intelektualno, fizički, zdravstveno sposobni i koji ćemo iznijeti one koji danas leže, koji su još djeca koji ne mogu, znači to je naš zadatak, jer i mi smo bili djeca, a vjerojatno sutra ćemo biti i mi u nekom krevetu bolesti. Evo, to je neko što je prirodno, što se smjenjuje, ali nije prirodno da u 20., 30., 40., 50. godinama sjedimo, ležimo i ne znam nija šta radimo, a ne doprinosimo ništa. Evo, to je ono što ja očekujem i tražim. A oni koji su profesionalci, svako prema svojim zadaćama, njega zakon služi, da mora raditi, a u tom radu može praviti i greške, ali najbitnije je da radi. Ako radi, kažu, griješi. Ako ne radi, nema šta,
najviše
nema šta ne pogriješiti.
Načelnice, hvala
vam. Hvala vama. Hvala puno vama svima.
Cijenjeni slušatelji, gost u našem programu bio je načelnik općine Varaždin Zdravko Marošević, a osvrnuli smo se na proteklu 2020. godinu.